Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători! Suntem din nou, prin Harul lui Dumnezeu, la emisiunea Lumini peste Veacuri. În seara aceasta, în studioul Radio Vocea Evangheliei, l-avem invitat pe domnul profesor Marius Silveșan. Bine ați venit, domnule profesor!
Bine v-am regăsit și mă bucur să fiu în legătură cu ascultătorii dumneavoastră.
Dragi ascultători, pastorul Nelu Roșu și invitatul meu, Marius Silveșan, dar și Tibi, tânărul de la pupitul tehnic, vă urează o audiență plăcută. Înainte de orice, vrem să cerem ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu peste viețile noastre. Domnule profesor, vă rog să cereți în rugăciune lucrul acesta.
Tată Ceresc, vin înaintea ta în aceste clipe și te rog ca tu să binecuvântezi lucrarea care se va face, să ne binecuvântezi pe noi aici în studio, să binecuvântezi ascultătorii și stația aceasta, iar tot ce se va face, tot ce vom prezenta noi aici, să fie spre slava și gloria ta, căci asta dorim noi și pentru aceasta ne-ai lăsat pe acest pământ. Amin.
Amin. Vă mulțumim. Vă mulțumim pentru rugăciune. Dragi ascultători, am să citesc două versete din a doua epistolă sobornicească a Sfântului Petru. Este vorba de capitolul 1, versetele 15 și 16. O să înțelegeți imediat despre ce este vorba și de ce am ales aceste versete. Îmi voi da toată osteneala, spune Sfântul Petru, ca și după trecerea mea în veșnicie, să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște bazme mesteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine, cu ochii noștri, mărirea Lui. Amin!
Amin!
Și acum, dragi ascultători, să vă destăinui de ce am ales acest scurt pasaj. Suntem, așa cum v-am anunțat deja, împreună în studio cu domnul profesor Marius Silveșan. Dânsul lucrează la Institutul Teologic Baptist din București și are studiile în domeniu, a terminat Facultatea de Istorie și de asemenea a obținut doctoratul tot în istorie. Dar mai multe despre dânsul și despre ceea ce l-a ajutat Dumnezeu să facă până în prezent, vă va spune personal. Vă rog să vă prezentați și să ne dați amănuntele respective.
Da, mulțumesc pentru introducere și pentru oportunitatea de a fi în legătură cu ascultătorii dumneavoastră. Prin urmare, mă numesc Marius Silveșan, sunt căsătorit împreună cu Tabita, soția mea, și avem împreună doi copii, un băiat, Ioan Albert, și o fetiță, Aurora Emanuela. Astfel că, din punct de vedere pământesc, Domnul mi-a dat harul să întemez o familie. Din punct de vedere al studiilor, sunt licențiat în istorie la Universitatea din București, masterant al aceleași instituții și doctor în științe umaniste cu o cercetare legată de relația biserică-stat în regimul comunist din România, mai specific despre bisericile creștine baptiste din România în perioada comunistă, studii finalizate în anul 2011 cu calificativul magna cum laude.
Să vii să fie, domnul! Amin. Iată deci, dragi ascultători, că în seara aceasta vom profita de cercetările și studiile domnului profesor, care am înțeles că lucrează la Institutul Teologic Baptist și, de asemenea, în seara aceasta ne vom îmbogăți cunoștințele despre istoria noastră trecută, în general ca evanghelici, dar în special ca și creștini baptiști. Domnule profesor, v-aș ruga să ne spuneți câte cărți v-a ajutat Dumnezeu să scrieți până acum și care, să zic, este cea mai reprezentativă, din care ne veți spune și mai multe amănunte.
Da, voi menționa imediat lucrările și cercetările mele. Aș dori să precizez pentru ascultătorii dumneavoastră faptul că mă definesc ca fiind un istoric, un cercetător care prin Harul Dumnezeu a putut să intre în arhive și să cerceteze și, așa cum am amintit și fratele păstor, lucrez în cadrul Institutului Teologic Baptist din București, coordonând activitatea la biblioteca institutului și totodată fiind asistent universitar la un curs care urmărește familiarizarea studenților cu metodologia cercetării științifice. Revenind acum la întrebarea dumneavoastră, despre activitatea mea redacțională, menționez că am publicat o serie de studii și articole științifice în reviste de specialitate sau în volumele ale unor conferințe sau simpozioane internaționale. Și, de asemenea, prin Harul Domnului am publicat trei cărți. Este vorba de teza de doctorat intitulată Bisericile creștine baptiste din România între persecuție, acomodare și rezistență, 1948-1965, și încă două cărți pe care le-am realizat ca și coautor. Prima dintre ele este o carte realizată împreună cu profesorul universitar dr. Ioan Bunaciu, care se intitulează Pelerinți pe Patria Cerească, publicată în anul 2013, iar cea de-a doua se intitulează Cultele neoprotestante și drepturile omului în România, un strigăt la Radio Europa Liberă, aprilie 1977, publicat împreună cu istoricul Bogdan Emanuel Răduț.
Foarte interesant și prolific în același timp, prin Harul Dumnezeu, deoarece invitatul nostru nu are o vârstă foarte înaintată, este chiar mai tânăr ca mine, cu vreo 10 ani, bănuiesc. Deci în jur de 40 de ani, însă are în jur de 40 de ani și Dumnezeu l-a ajutat deja să facă atâtea studii și cercetări și să ne îmbogățească bibliografia noastră ca evanghelici și să aducă în fața cititorilor de astăzi ceea ce au trăit înaintașii noștri în vremea comunistă, în mod special creștinii evanghelici. Domnule profesor, cred că ați uitat să menționați, mi se pare mie un lucru deosebit. Cine a fost îndrumătorul de doctorat?
Da, studiile doctorale le-am realizat sub îndrumarea renumitului profesor universitar istoric, om de cultură.
Foarte cunoscut în România.
Academician, într-adevăr, domnul Dinu C. Giurescu, care este la a treia generație de istorici.
Domnul să-l binecuvânteze și pe el.
Amin.
Să-i dea viață lungă, sănătate și, de ce nu, viață veșnică.
Da, a fost o oportunitate de a lucra sub întrumarea dânsului și totodată de a-l aduce în contact cu istoria comunității evanghelice baptiste din România pe parcursul perioadei comuniste și nu numai. De asemenea, zic eu, pe lung ideea dumneavoastră, a fost o modalitate prin care distinsul profesor și, de asemenea, comisia au intrat în contact nu numai cu istoria baptistă, ci și cu valorile lor și, mult mai important decât atât, au intrat în contact cu Evanghelia.
Slavă Domnului! Dragi ascultători, deja domnul profesor Marius Silveșan s-a prezentat, ne-a și prezentat ceea ce Dumnezeu l-a ajutat să scrie și rodul cercetărilor dânsului și a eforturilor lui intelectuale. Ne-a prezentat deja cele trei cărți. L-aș ruga în continuare să intrăm mai în detaliu și să aleagă dânsul prima carte care să o prezinte. Mai întâi v-aș întreba care sunt, cum ați ajuns, cum am înțeles că este lucrarea dumneavoastră de doctorat.
Într-adevăr. Da. Cum am ajuns să
scrieți cartea și să alegeți subiectul ăsta?
Da. Mă voi referi acum la cartea, să zic, care mă definește cel mai bine. Este vorba de lucrarea Bisericii Creștine Baptiste din România între persecuție, acomodare și rezistență. Lucrarea apărută la editura Cetatea de Scaun în anul 2012. O lucrare care, iată, este rodul cercetărilor realizate pe parcursul anilor de studii doctorale, informații care apoi au fost editate și completate în așa fel încât, iată, au fost publicate în cadrul acestei cărți, care vorbește despre istoria unei comunități religioase mici, dar cu un trecut istoric pe care le regăsim încă din perioada Reformei și, deși în titlu am menționat o perioadă anume de timp specifică, respectiv 1948-1965, perioadă considerată ca reprezentând, să zicem așa, începutul perioadei comuniste și perioada în care cumva s-au definit instituțiile și modul în care statul a transpus în practică anumite directive. Prin urmare, dincolo de perioada asta 48-65, în carte veți găsi referiri și la perioada modernă și atunci când mă refer la perioada modernă din punct de vedere istoric aplicat la comunitatea baptistă din România, am în vedere secolul XIX, respectiv mijlocul secolului XIX, 1856, până
când apar primii baptiști, prima comunitate.
1856, da.
În România.
Mulțumesc. Nu neapărat. Deci 1856 e ceva mai mult decât apariția lor, pentru că anul respectiv este cel în care Biserica Baptistă Germană din București primește din partea autorităților dreptul de a ține registre de stare civilă. Prin urmare, avem o recunoaștere a bisericii respective, a comunității baptiste din partea statului. Vorbim astfel de o recunoaștere administrativă. Începuturile baptiștilor în spațiul românesc pot merge ceva mai în spate, iar dacă ne gândim și la comunitățile anabaptiste, vorbim și de secolul XVIII chiar.
Bun, atunci pentru ascultătorii noștri le aducem aminte că mișcarea baptistă sau biserica baptistă s-a născut ca rezultat al reformei lui Luther. Este atestată prima apariția primei biserici baptiste în 1608
la Amsterdam, în Olanda. Nu îmi propun să discut acum despre
ori. Nu, am zis cadru. ca și
e
cadru.
Foarte bine, foarte bine că ați menționat acest lucru pentru ascultătorii dumneavoastră, fiindcă este oportun să ne cunoaștem originea și să știm cine suntem, nu? Dacă avem un viitor, dacă avem o nădejde, atunci, bun, trebuie să știm și care sunt valorile și să vedem
rădăcinile,
da? Exact, rădăcinile, de unde venim. Ceea ce voiam să spun este următorul lucru, că baptiștii fac parte din reforma radicală a reformei protestante, ramura radicală a reformei protestante și iată că
deci
de la 1608 până în 2008, când s-au sărbătorit recent 400 de ani, putem vorbi de o anumită continuitate istorică și de o anumită vechime a lor
în istorie. În istorie. Deci spunem că este o ramură a mișcării protestante. De ce? Pentru că au preluat acele trei teze, multe teze, dar cele trei idei principale ale lui Luther, sola scriptura, sola fide și sola grația, ei le-au preluat, dar spuneați dumneavoastră că este o ramură mai radicală a reformei. De ce? Pentru că ei au mers mai departe și au militat pentru separarea religiei de stat, ceea ce astăzi este la
bisericii de stat.
A bisericii, așa, de stat. Acum se aplică în mod general la religiei de stat. Apoi botezul credinței sau botezul oamenilor pe baza mărturiei credinței lor, pe baza înțelegerii și a deciziei personale, da?
Da.
Asta poate să însemne de la 14-15 ani, când copilul, când încep să înțeleagă și să deșarnă.
Este vorba, așa cum știți și dumneavoastră, și cred că ascultătorii de asemenea sunt în cunoștință de faptul că comunitatea baptistă are această valoare a botezului credinței, văzut ca un botez care se realizează în urma deciziei personale a
candidatului
respectiv. Întorcându-mă un pic la perioada reformei, știm că începutul secolului XVI, respectiv anul 1517, marchează cumva începutul reformei lui Luther prin afișarea celor 95 de teze pe ușa catedralei din Wittenberg, iar ulterior doctrina s-a cristalizat și afirmațiile pe care le face Luther pot fi sintetizate
95 de teze, da?
Da, în enunțurile menționate de dumneavoastră mai devreme, cele trei sola. Dar am folosit sintagma reforma radicală atunci când m-am referit la baptiști. Și anabaptiștii au făcut parte din această mișcare. Tocmai datorită faptului că ei militau pentru o separare a bisericii de stat. Da. De asemenea, un alt lucru foarte important este acela că au militat pentru libertatea de conștiință și libertatea religioasă. Dreptul fiecărui credincios, fiecărei persoane de a-și alege religia, confesiunea religioasă căreia să aparțină. Motiv pentru care încă de la începuturile acestei mișcări au credincioșii săi au fost persecutați.
Ok, acum, pentru că toți suntem undeva la bază, la fundament, readucem aminte ascultătorilor că baptist vine de la grecescul baptizo, care înseamnă cufundat sau botezat prin cufundare. Ați menționat și am menționat împreună și mi-ați confirmat că eu ridic niște probleme ca să mi le elucidez împreună cu ascultătorii noștri. Ei au dus reforma mai departe, etichetați ca fiind radical, pentru că au mutat botezul acolo unde era locul, la cei maturi care pot lua decizii, libertate de conștiință și separarea bisericii de stat. Sigur că discuția aceasta în linii mari se aplică și penticostalilor și creștinilor pe Evanghelie și când ne gândim la aceste teze, la această gândire și la această practică despre care am vorbit. Baptiștii la ora actuală, și vom intra imediat în capitolele definitorii ale cărții și în intenția și dorința dumneavoastră de a scrie, motivația noastră de a scrie această carte. Baptiștii, domnule profesor, vă rog să mă corectați, din ultimile statistici pe care le-am citit, este ramura, este gruparea evanghelică dintre cele mai numeroase în rândurile protestanților. Dacă ne gândim că catolicii sunt în jur de 1 miliard, la ora actuală, 1.200.000.000 de suflete, protestanții în jur de 800.000.000 de suflete, iar ortodoxii aproape 300.000.000 de suflete, împreună 2.200.000.000 sau pe acolo. În rândul protestanților, care spuneam numără aproape 800.000.000, baptiști alături de penticostali, alături de alte mișcări evanghelice sau protestante, depășesc 100.000.000. Numai baptiștii sunt peste 100.000.000 la nivel global. Și cred că sunteți de acord cu mine.
Da, într-adevăr, sunt o mișcare prolifică pe plan mondial, America fiind, Statele Unite ale Americii fiind țara cu comunitatea cea mai puternică de credincioși baptiști.
Iată-ne că am rezumat în câteva cuvinte istoricul de început al Bisericii Baptiste, al Mișcării Protestante și al evanghelicilor în general, cu cele trei teze și cu ceea ce au adăugat sau au adus nou în practica și în teologia lor vis-a-vis de reforma lui Luther. Ne oprim aici pentru o pauză muzicală și vă așteptăm să rămâneți și să continuăm discuția noastră despre istorie.
Eram în întuneric, lumină tu mi-ai dat, în moarte mi-ai dat viață, de jos m-a ridicat, sufletul m-ai transformat. De-acum în veșnicie am să-ți cânt mereu, doar Tu ești Domnul meu, Salvatorul meu, mă-ncred în brațul Tău. Tot ce am, Domnul meu, Ție ți-aparține. Sufletul meu, inima și toată ființa mea, Iisuse, că cerul l-ai deschis, să pot ajunge acolo unde mi-ai promis, cu Tine slavă în paradis. Tot ce am, Domnul meu, Ție ți-aparține. să închin doar ție. Cu bucurie aleg să fac doar voia ta.
Dragi ascultători, revenim în studio împreună cu invitatul nostru, domnul profesor și istoric Marius Silveșan. Am discutat în prima parte despre trecutul sau cadrul general în care apare reforma, apoi mișcarea anabaptistă, baptistă sau ramurile radicale ale reformei lui Luther. Am discutat cadrul general. Acum, domnule profesor, ne-ați promis că ne veți prezenta un segment, o perioadă scurtă, dar foarte bogată în evenimente și foarte, să zic, importantă pentru istoria baptiștilor din România. Este vorba de cartea dumneavoastră, istoria baptiștilor de la 48 la 65. Perioadă, de altfel, dificilă, delicată pentru toate cultele creștine din România, pentru toate cultele și religiile din România.
Într-adevăr, perioada 48-65 o putem caracteriza ca fiind o perioadă în care biserica în general a trecut prin persecuții și vorbim de o confruntare cu ideologia materialist ateie. Aspectele acestea le-am surprins și eu în partea de început a lucrării menționate mai înainte, respectiv cea care tratează istoria bisericilor creștine baptiste din România. Atunci când am discutat despre transformările politico-sociale, instituționale și legislative din primele decenii ale comunismului românesc, pentru ascultătorii dumneavoastră încadrez temporar sau fac niște referiri pentru încadrarea temporară a perioadei 1948-1965. Întorcându-mă puțin în urmă sau puțin mai mult, dar cu scurte referiri la istoria noastră. Deci astfel, după perioada în care am avut guvernarea colonelului Alexandru Ioan Cuza, vine la conducerea statului român, să zicem așa, a regatului, principele Carol I de Hohenzollern, și iată că cu domnia sa România devine regat. 1866-1914 avem domnia lui Carol I, marcată de Constituția din 1866, și de asemenea de războiul ruso-turc, pe care noi îl cunoaștem sub numele de războiul de independență 1877-1878, dar și cu declanșarea primului război mondial, care s-a desfășurat între anii 1914-1918. După moartea regelui Carol I, domnia trece la nepotul său, Ferdinand I, 1914-1927. Iar în perioada 1927-1930 țara a fost condusă de o regență. 1930-1940 avem conducerea lui Carol al II-lea, fiul lui Ferdinand, iar începând cu 1940, cu toamna anului 1940, avem domnia lui Mihai I, dar de fapt conducerea efectivă a țării în perioada 1940-august 1944 a fost a generalului și ulterior mareșalului Ion Antonescu. 1944 este un an, să zicem, de schimbări dramatice pentru România prin faptul că Ion Antonescu este arestat, iar regele Mihai reia conducerea țării. În perioada guvernării antonesciene, bisericile baptiste au trecut prin persecuții, credincioșii la fel, bisericile au fost închise, seminarul teologic, instituția de învățământ care fusese înființată în anul 1921, a fost de asemenea închisă. Anul 1944 a fost văzut și ca un moment de libertate de către credincioșii baptiștii, context în care în toamna acelui an, prin decret legal baptiștilor, li se recunoaște statutul de cult religios. Regele Mihai continuă guvernarea, conducerea în calitate de monarh, de rege, până la 30 decembrie 1947, când este obligat să abdice, iar în aceeași zi, în decembrie 47, acel sfârșit de decembrie 1947, comuniștii preiau efectiv controlul asupra țării, iar România este proclamată republică. Și am ajuns astfel la momentul 1948, care marchează partea de început a cercetării mele. Anul 1965 este celălalt element în cadrul căruia mi-am încadrat cercetarea și m-am oprit la anul 1965 atât datorită faptului că avem niște evenimente politice semnificative și mă refer aici la faptul că după moartea lui Gheorghe Udej, Nicolae Ceaușescu preia conducerea Republicii Populare Române, pe care o îi va schimba ulterior numele în Republica Socialistă România. În ceea ce privește comunitatea baptistă, am menționat anul 1948, din punct de vedere politic, din punct de vedere religios și al cadrului legislativ semnificativ este apariția unei noi legi a cultelor care reglementa raporturile dintre culte și stat, iar anul 1965 este cel al unei alte constituții. Am avut o constituție în 48, alta în 52, încă una în 65, dar și momentul în care comunitatea baptistă trece prin schimbări interne, prin persecuții și eu am făcut referire aici la cazul pastorului și profesorului Alexa Popovici, care la presiunile Departamentului Cultelor este demis din funcția de profesor și de director al Seminarului Teologic Baptist din București, dar și din cea de pastor. Am făcut această
retrospectivă,
retrospectivă ca să arăt cele două puncte de început și de sfârșit ale perioadei pe care o analizez. Revenind acum la transformările politice, sociale, instituționale, deja unele le-am amintit. Vorbim de un nou regim politic, vorbim de oameni care au implementat un nou sistem în raporturile dintre biserică și stat, care doreau să-și subordoneze biserica. Vorbim de un antagonism, pe de altă parte, prin faptul că regimul comunist avea și promova o ideologie ateie, o ideologie materialist ateie, pe când Biserica Baptistă promovează o ideologie creștină. Avem de asemenea niște transformări sociale care duc la o redistribuire a populației între mediul rural și cel urban, care aceste transformări își vor lăsa amprenta și asupra evoluției Bisericii Baptiste. De asemenea, represiunea, un alt element cu implicații sociale foarte serioase. Vorbim de asemenea de transformări culturale și educaționale. Am în vedere aici, printre altele, și noi valori care erau propagate, dar și anihilarea vechii elite care mai păstra încă rafinamentele și obiceiurile unei epoci trecute, în paralel cu ridicarea unei noi elite. Atunci când am avut în vedere raporturile dintre biserică și stat, am considerat oportun să îmi definesc metodologia, să arăt faptul că vorbim de mai multe concepte teoretice de analiză a raporturilor dintre biserică și stat. Un astfel de exemplu este cel, o astfel de metodologie, de cadru de analiză, l-am regăsit la doamna Alina Mungiu Pipidi, care în cartea Politica după comunism propune o abordare a relației între biserică și stat pe două paliere. Pe de-o parte, un palier stat lideri, pe de altă parte, un alt palier care viza stat credincioșii de rând. Eu am consemnat faptul că modelul de analiză propus de către doamna Alina Mungiu Pipidi este interesant prin prisma faptului că relevă în unele cazuri o ruptură între lideri și masa credincioșilor. Alte modele de analiză le-am regăsit în cartea pastorului și profesorului Paul Negruț, respectiv Biserica și stat, o interogație asupra modelului Sinfoniei Bizantine, în care aceasta face referire cu pregătire la relația Bisericii Ortodoxe cu statul și definește conceptul de sinfonie bizantină. interesant de asemenea este un alt model de analiză, acela al relației dintre statul comunist și biserică. Vorbim de comunism ca ateism, vorbim de religie secularizată. De ce am spus că este interesant acest model? Pentru că din analiza pe care am făcut-o, din materialele consultate, a rezultat faptul că putem vorbi despre comunism în termen de religie secularizată. Și atunci, cumva am lansat o întrebare către cititorii mei și, iată, lansez o întrebare și către ascultătorii dumneavoastră. Cumva, faptul că comunismul este o religie politică a influențat modul în care s-a relaționat față de Biserica Baptistă? A influențat modul în care s-a relaționat față de Biserica Creștină în general? Un posibil răspuns pe care îl dau este acela că da. De ce? Pentru că, într-o anumită măsură, considera Biserica Creștină ca o biserică concurentă. Iar dumneavoastră, ca păstor, cunoașteți foarte bine faptul că atunci când biserica este percepută ca o amenințare de către diferite entități
sau autorități,
deja se trece la persecuție. Fiindcă am vorbit de persecuție, aș dori și am amintit acest ateism al caracteristic comunismului, aș dori să menționez faptul că cel puțin în anii 50 propaganda ateistă era una foarte prezentă în societatea românească, fapt care a afectat și Biserica Baptistă, bisericile baptiste. Uneori folosesc termenul de biserică baptistă pentru că, ca entitate religioasă, bisericile creștine baptiste se definesc în același cadru. Toate aspectele menționate au condus la schimbări atât în viața religioasă a Bisericii Baptiste, cât și în viața religioasă a cultelor istorice. Adică nu numai Biserica Baptistă a fost afectată de către regimul comunist, așa cum aminteam la început, ci și celelalte biserici. Putem să menționăm aici cazul atât al Bisericii Ortodoxe, cât și al Bisericii Greco-Catolice, scoasă în afara legii, cât și a Bisericii Catolice. Iar acest lucru s-a realizat prin intermediul unui cadru legislativ care a dus la impunerea modelului sovietic în raporturile stat-biserică. Și am discutat despre un cadru constituțional cu cele trei constituții amintite, 1948, 1952, 1965, apoi decretul 177 din 4 august 48, cunoscut ca legea cultelor, apoi diferite ordine, decrete privind organizarea instituțiilor cu rol decizional în activitatea cultelor, fie că vorbim de Ministerul Cultelor, fie că vorbim apoi de Departamentul Cultelor, reorganizat din Ministerul Cultelor, și în partea de final a acestui capitol am prezentat faptul că de la general, cadrul general și de la cadrul acesta general legislativ s-a restrâns cumva și asupra Bisericii Baptiste, fapt care se vede în statutul de organizare și funcționare al cultului din perioada comunistă, care a trebuit să fie pus în acord cu legislația statului, dar și prin intermediul altor legi sau decrete, directive pe care autoritățile le-au dat.
Da, timpul a zburat așa de repede și vă promitem, dragi ascultători, că tot împreună cu profesorul Marius Silveșan vom continua să realizăm o altă emisiune pentru a înțelege și mai bine cartea pe care dânsul a scris-o, carte dedicată perioadei 1948-65, dar și celelalte cărți deja amintite. Nu uitați că cei care își uită trecutul nu au mari șanse la a avea un viitor mai bun. Închei cu ceea ce am început și anume cu motivația Sfântului Apostol Petru în a înregistra. Nu bazme meșteșugit alcătuite, ci adevăruri cercetate de el și trăite de el. Este vorba de 2 Petru, capitolul 1, cu versetul 15 și 16. Îmi voi da osteneala, spune el, ca și după trecerea în veșnicie, să vă puteți aduce aminte întotdeauna de aceste lucruri. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru, Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște bazme meșteșugite alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine, cu ochii noștri, mărirea Lui. Amin. La revedere pe data viitoare. Mulțumim!
Și eu vă mulțumesc pentru oportunitatea de a discuta despre cartea mea și despre istoria Bisericilor Baptiste în perioada comunistă.
Domnul să fie lăudat, fiți binecuvântați!